sango na fewa
boti sango kimia bobote mitema na binumba ibojuli bako ya kulanda sango lokota lingala na VOA The Voice of America uta Washington na mampinga maiko lukungo demokatika ba FRDC ba sakuli iti ba pumima boyokani bozalaka na mbuka nzinga nzinga na bikolo misusu ya pembeni na tina ya kuluka kusuki za libela mkokoso ya bozangi bokingi na mbuka pena etuka mulubeli ya mampinga general major Léon Richard Kasunga alimbuli na liyebisi iti ba FRDC bazalite kuhikisa makasi na boyukani na mampinga ma Rwanda ma Uganda ma Angola pe ma South Africa puna kunduka kusukisa libela mangumba ya basimba minduki pe bandungulu misulu kula ba ADF MTM ba FDLR ba FNL pe ba force negative ya libanda pe ya kati ya mbuka boyukani buango bo kusalama mingi mingi na kupesa na sango ya bokingi na 2019 bokutani mboko bosalama ki na Goma na Nord Kivu senati na wana na mampinga ma Rwanda, ma Burundi, ma Uganda mpe na Tanzania elongo na Monisco na Africom mpe na Baisi RLGL nzokande ntuma ya Amerika na Kinshasa Mike Hammer atali sika na bazi ya mampinga ya Kadima na Nord Kivu opona masolo matali bukilami ya esika ya kuyekula nkota ya anglais pe botungi ya kan ya basoda na tina ya kopesa maboko na ba FRDC pe na mabota mabango yango ezali kosalama na nzela ya boyokani kati na USA na RDC PP for PP na Congo Brazzaville ba ONG kulika zomi na minei ba singi botikami ya mupanji sango pe mubundi ya makoki mabomoto Dr. Alexandra Ibaka Nzabana uyo azali na maboko ya pulusu utu les 5 mars ya mbona maponami Bulayi na Arsène Severin
banye société civile ba singi na mbula matali ba bimisa oboloko Dr. Alex Ibaka Nzabana moko aktivist wa ba droit de l'homme akangamaki uta 11 mars loleki kasi ba pekisiye kumo na avocat pe famille na ye nzo kande Raymond Malonga mopanji sango abwaka maki na monyololo lelo sanza mibale mwana mboka Joe Washington ebina asingi babi misabango na lumbango penza
ta mota sala kamabe avocat za la kawana pona ko defendre possibilité ya client na ye me bazou pesa ye possibilité ko mona avocat na ete depuis bakangi ye aza vieux moko ya 77 ans famille chiki bilia na liban na guérite ba pesa bilia journaliste Raymond Malonga eza vieux moko oyo toye to yebi depuis kala mais yeba kangiye na likamo o ya zune internet donc tozo mona ke baza na détention moko arbitraire to singi ba libéré bango
ba ye société civile ba yebi si les sous moko kati na bango Christ Ndongi Nganga akangamaki na bapulusu utalelo mikolomi sato Uta Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Sango na Lingala na VOA uta Washington. Prix Nobel ya kimia, Dr. Denis Mukwege ya pesi losako na botika ya itumbu ya mibu tuku misato ya likolo na Bosco Ntanganda kasi ya singi na biro ya procureur ya CPI kolandela pe mbeba esalama na Kivu. Mutango ya bakoni ya COVID-19 mumati makasi na ituka ya lualaba sango na Bozindo na Remo Mwamba.
Yango izali po bato bazali lisusu komi batela malamu te toyoka enritis moko na baye bakamba bitumba na COVID-19 etuka na biso pe engumba na biso eza na baka repetitif oyo ya bokono ya COVID-19 baye bitumba na COVID-19 bazola kisana mabota ya balola be botusi ya mikano ya kozala musika na bato mususu ngai nazo senga na bato nyonso ya etuka oyo basi miko o mikolo yo tozi baka ebele makasi epa na biso motango ya bato bazwaka COVID-19 mokomi nkana mitano na koto libwa na mande
ya basket ya yambo ya Afrika ekobetama na Kigali na Rwanda utu le 16 kino le 30 mai club mokote ya RDC tu ya Congo Brazzaville ezali kati na zone na mibale ekowelela mokano topo momekano yango suka na sango na biso yango yundi tukutani simango nga mibale pona sango isusu tukutani pe na Facebook pe na site internet ya bisu ezalaki babino